Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кайрылуу таң, кымбаттуу радио тыңдаушы агайын. Бүгүн каңтардын 10-у, сарсенби. Азаттык радиосу таңгы багдарламасы менен тааныштыруун баштайды. Бүгүнкү модератор мен Гүлай Бестей, алда тыңдайтын тагырыптарыңызды адеттегидей айта отурайын. Медиа аудандык соту тәүз гезиттерге катышты чечимин өзгертти. Ал Тимур Колубаев сот чечимине пикир билдиргиси келмей, бул маселе менен укук коргоо органдары айналысып жатыр деди. Актобеде тагы да 3 азамат террорлук айыптар менен узак мерзимге түрмөгө жабылды. Украина парламентиндеги Тимошенко блогу старды кайта санау керек, Янукович курмалоочулукка барды деген мандеме жасады. Каңтардын 9-у казактын агыйыгы акыны Мухагали Махатаевдин туган күнүндө акынын өлеңдери окулда. Шыгыстын шайыры Алишер Навайды казакстандыктар биле мекен деген азаттыктын бүгүнкү сабалына жооп издейбиз. Азаттыктан алыс калмаңыздар, азыр соңку жаңылыктар менен Саида Болумгожа тааныштырат.
Сейсенбі күні бірқатар тәуелсіз басылымдардың шағым арызын қараған медиа аудандық сотының судьясы Дана Махметова осының алдындағы өз анықтамасының күшін жойды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Ал шағым арызды беруші Тимур Құлыбаевтың тарабы енді 10 күннің ішінде сейсенбі күнгі шығарылған шешімге қайта шағымдануға құқылы. Ақпанның бірі күні Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың арыз шағымын қараған судья Дана Махметова БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттары бар екен туралы тараған ақпараттар шындыққа жанаспайды деп танып, Тимур Құлыбаевтың арнамысына нұқсан келтіретін бақ өнімдері мен қағазда және электронды тәсілмен ақпаратты тасушы болып табылатын кез келген өнімді тұтқынға алу туралы анықтама шығарған болатын. Тәжікстанның жоғарғы соты Аль-Қайда мүшесі деп айыпталған тәжік азаматын 8 жылға түрмеге жапты. Жоғарғы соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша 1976 жылы дүниеге келген Мирзоев Махмат Саид Ауғанстандағы Аль-Қайда лагерлерінде дайындықтан өткен. Ол Тәжікстанда лаңкестік шабуылдар ұйымдастырмақшы болған делінген соттың мәлімдемесінде. Өткен жылы Тәжікстанда Салафия Джамаати Таблиғ және Өзбекстанның Ислам қозғалысы деп аталатын экстремистік топтардың мүшесі деп айыпталған 80 адам сотталған еді. Сейсенбі күні өзбек фотографына қатысты сот басталды. 54 жастағы Умида Ахмедоваға суреттері мен деректі фильмінде Өзбекстан халқын артта қалған және кедей етіп көрсетті деген айыптар тағылып отыр. Ахмедова түсірген суреттері мен деректі фильмді Ташкенттегі Швейцария елшілігі қаржыландырған болатын. Ахмедова қарапайым адамдардың күнделікті өмірін фотоға түсірген. Ол өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Егер Ахмедова айыпты деп табылса, 2 жылға еңбек лагеріне қамалуы мүмкін, немесе 6 айға түрмеге жабылуы мүмкін. Ресей ұлттық қауіпсіздігі кеңесінің басшысы Николай Патрушев Иранның уранды 20%-ға дейін өз жерінде байыту туралы жоспары оның ядролық ниеттеріне күмән келтіреді деп мәлімдеді. Оның алдында Иранның мемлекеттік телеарнасы Техран атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің тексерушілері алдында жоғары деңгейлі ядролық отын жасай басады деп хабарлаған еді. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху болса, Иран ядролық қару жасауға асығуда деп халықаралық қауымдастықты Техранға тез арада қатаң санкция енгізуге шақырды. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің мәлімдеуінше Иранның діни басич милициясы сейсенбі күні Техрандағы Италия елшілігіне шабуыл жасамақшы болған. Римде сенаттың жиынында сөйлеген сөзінде Фраттини осындай оқуға таяуда Франция мен Голландияның елшіліктерінде де орын алды деп атап көрсетті. Жартылай ресми Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Франция мен Италия елшіліктері жанында үкіметті қолдау шерулері өткен. Фраттинидің мәлімдеуінше басичтің мүшелері Италия мен Берлускониге өлім деген үндеу айтқан. Наразылық танытушылар елшілікке тас лақтырды, шабуылды тоқтату үшін Иран полициясы араласуға мәжбүр болды, деді Фраттини. Ирандағы оппозициялық веб-сайттың хабарлауынша полиция оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің әйелінің жиенін қамауға алған. Интернеттегі Калемия парақшасында жарияланған хабарға қарағанда Мухаммад Салек Нукрехкар дүйсенбі күні Техранның түрмесіне шақырылған соң тұтқындалған. Нукрехкар Мусавидің заңды кеңесшісі болып табылады. Өткен айға дейін ол Иран прокуратурасының баспасөз хатшысы болған. Ресей ресмилері Еуропада зымыраннан қорған жүйесін орнату туралы НАТО мен ақштың жоспарын сынап отыр. Ресей генералы Николай Макаров бұл жоспар Ресейге қарсы бағытталған деп атап көрсетті. Ақш бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар сейсенбі күні қауіпсіздік кеңесінің басшысы Николай Патрушев те НАТО-ның шығыс бағытында кеңеюі Ресейге қауіп төндіреді деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Toyota компаниясы 500,000-ға жуық гибридтік көлігін, олардың ішінде әйгілі Prius машиналарын кері қайтаратындығын жариялады. Бұл қадам көліктердің тежеуіш жүйесіндегі ақаулықтарды жөндеу үшін жасалып отыр деп хабарланды. Әлемдегі көлік шығарушы ірі компания машиналарының педаль мен тағы басқа проблемаларына байланысты 8 миллионнан астам көлігін кері қайтарып жатқаны үшін қысымға тап болып отыр. Toyota президенті Акио Тойода сейсенбі күні Токиода өткізген баспасөз мәслихатында компания қолынан келгенше клиенттердің сенімін қалпына келтіруге тырысады деп уәде етті.
All of us at Toyota, we tackled the issue in close cooperation with dealers.
Toyota компаниясындағылар бұл проблеманы шешу үшін дилерлермен және жабдықтаушылармен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейтін болады. Біргелікте біз қолымыздан келгенше клиенттеріміздің сенімін қалпына келтіреміз дейді Toyota. Toyota президенті қауіпсіздік проблемаларына байланысты сотқа тартылып отырған компанияның мәселесіне қатысты ақшқа баратындығын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Медеу аудандық соты тәуелсіз газеттерге қатысты шешімін өзгертті, ал Тимур Құлыбаев сот шешіміне пікір білдіргісі келмей, бұл мәселемен құқық қорғау органдары айналысып жатыр деді. Ақтөбеде тағы да 3 азамат террорлық айыптармен ұзақ мерзімге түрмеге жабылды. Украина парламентіндегі Тимошенко блогы дауыстарды қайта санау керек, Янукович бұрмалаушылыққа барды деген мәлімдеме жасады. Қаңтардың 9-ы қазақтың ақиқ ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күнінде жастар ақынның өлеңін оқыды. Ақынның өлеңдерін қағаз бетіне түсірген суретшінің көрмесінен репортаж беріледі. Шығыстың шайыры Әлшер Наваи да осыдан 5 ғасыр бұрын дүниеге келген екен. Азаттықтың бүгінгі күннің сауал деген сауалнамасында Алматыдағы Наваи көшесінің тұрғындарына сұрақ қойылады. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ. Сейсенбі күні бірқатар тәуелсіз басылымдардың шағым арызын қараған медиа аудандық сотының судьясы Дана Махмедова осының алдындағы өзінің анықтамасының күшін жойды. Ал шағым арыз беруші Тимур Құлыбаевтың тарапы енді 10 күннің ішінде бүгінгі шығарылған шешімге қайта шағымдануға құқы бар. Сейсенбі күні Тимур Құлыбаев Азаттық тілшісіне бұл сот шешіміне пікір білдіргісі келмей, бұл мәселемен құқық қорғау органдары айналысып жатыр дегенді айтты. Тілшіміз Талғат Дүйсенбек тақырыпты тарқатып айтып береді.
Ақпанның 9-ы күні Алматы қаласы медиа аудандық сотының судьясы Дана Махметова Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың БТА банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләсовқа сондай-ақ Республика, Голос Республики, Взгляд, Айна, Курсив газеттеріне қарсы түсірген арыз шағымын қайтару туралы шешім шығарды. Істің медиа аудандық сотында қайта қаралуына жауапкер Шежіре ЛТД компаниясының өкілі заңгер Сергей Уткиннің арыз шағымды қараусыз қалдыру туралы арызы түрткі болды. Заңгердің айтуынша шағымданушы Құлыбаев даулы мәселені сотқа дейін алдын ала шешудің заң ережелерін сақтамаған. Құлыбаевтың өкілі Байрамалы Ахметов мұндай мәлімдемеге қарсы болды. Тараптардың пікірлерін тыңдаған судья Махметова 20 минуттық үзілістен соң шағымданушы Құлыбаев шын мәнінде заң ережелерін орындамаған деп тапты. Соның негізінде оның арыз шағымын қараусыз қалдыру туралы шешім шығарды.
Отменить меры по обеспечению неисполнения по данному делу определением суда от 1 февраля 2010 года.
Махметова осы іс бойынша 2010 жылы 1 ақпанда өзі шығарған сот қаулысының да күшін жойды. Сондай-ақ сот арызданушы Құлыбаевқа 2121 теңге мемлекеттік баж салығын қайтарып беру туралы үкім етті. Айта кетерлік жайт, судья ондаған журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдерін бүгінгі сот мәжілісіне қатыстырғысы келмегенді. Сот приставы нөмір 6-шы сот мәжіліс залына Құлыбаевтың өкілімен жауапкерді ғана жіберді. Бұл жағда белсенді топты медиа аудандық сотының төрағасы Қалдарбек Досымбеттің кеңсесіне көтерілуге мәжбүрледі. Қабылдау бөлмесіндегі хатшы қыздың төраға қабылдамайды деген ескертуіне тоқтамаған. Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева мен ШСДП Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов төрағаны өз орнынан тауып Досымбеттің ауызша рұқсатын алып шықты. Бұл кезде нөмір 6-шы сот мәжілісінің залында процесс басталып кеткенді, бірақ көпшілік жұрт судья Махметованың шешім шығару сәтіне қатысып, үкімді қол шапалақпен қарсы алды. Құлыбаевтың өкілі Байрамалы Ахметов қана сот соңында көрерміз, шешерміз деген сөзбен шектелді. Сейсенбі күні Азаттық радиосының тілшілері Астана қаласында Тимур Құлыбаевпен жолығып, медиа аудандық сотының шешімі туралы пікірін сұрады.
Я не могу комментировать решение суда. Понимаете, я обратился к
Сол шешімді пікір білдіре алмаймын. Түсінесіз бе, мен арыздандым. Өйткені Әбіләзовтың жолдаған құжаттары жалған деп есептеймін, деді Құлыбаев. Сонымен бірге Құлыбаев мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтып отыр.
Давайте мы не будем это комментировать по простой причине, потому что вы сейчас сказали.
Біз бұл мәселеге қатысты пікір білдірмей ақ қоялық. Мұның себебі, өйткені біз құқық қорғау органдарына тапсырдық. Сол жерде оның мәлімдемесін қараймыз. Нәтижесін біз кейін айтамыз, деді Құлыбаев. Ал қоғамдық ұйымдардың белсенділері түстен кейін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, Құлыбаевтың арыз шағымы бойынша медиа аудандық сотының әуелгі шешімін орындау барысында республика аумағында саудаға шығарылған газеттің шамамен 10% тәркіленген.
По моим подсчетам, где-то 80-85% мы точно продали.
Менің есеп кесабым бойынша газеттің 80-85% саттық. Олар 88 мың тираждың ең зор дегенде 10% алды, деді Ерғалиева. Взгляд газетінің бас редакторы Игорь Винявский газет тиражының жарымы тәркілегендігін, материалдық шығынның орнын толтыру мақсатында Құлыбаевқа қарсы сотқа шағым түсіретіндігін мәлімдеді.
Мы будем готовить на основании сегодняшнего определения суда, отменяющего иск, мы будем готовить материальные претензии исковые господину Құлыбаеву, потому что
бүгінгі сот үкімінің негізінде біз Құлыбаев мырзаға материалдық талаптар бойынша сот шағымын дайындаймыз. Өткен тираждың бір бөлігі Астанада саудаға түспеді, жоғалып кетті, деді Винявский. Оның айтуынша, «Взгляд» және «Республика» газеттерінің редакциялары прокуратураға қарт Құлыбаевтың мәлімдемесіне түсініктеме беруін және оны жауапқа тартуын сұрап өтініш түсірген.
Мы рассматриваем это прямую угрозу нашей физической безопасности, потому что
бұл мәлімдемені біз өзіміздің жеке өмірімізге төнген қауіп деп қарастырамыз. Өткені «Взгляд» және «Республика» газеттерінің редакцияларын өткен жұма күні сырттан бірнеше көлік бақылауға алғандығын байқадық. Біздің ойымызша бұлар арнайы қызмет емес, жеке бір топтың адамдары секілді, деді Винявский. Ақпанның 3-ші күні қазтаг агенттігі Тимур Құлыбаевтың әкесі Асқар Құлыбаев телефон арқылы берген сұхбатында өзінің ол туралы жазғандарды оңбағандар деп атап, оларды қабырғаға тақап қойып ату керек деп мәлімдеді, деген хабар таратқан еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Ақтөбеде террорист деп айыпталған 3 азамат бас бостандықтарынан айырылды. Ресейдегі бүлікшіл топтарға қосылып, құқық қорғау органдарына қарсы қарулы шабуыл ұйымдастырмақ болды деп айыпталған 3 тұрғынның біріне 7 жыл, қалған 2 азаматқа 6 жылдан түрме жазасы берілді. Алайда сотталғандардың туған туыстары бұл істің тапсырыспен істелгендігін алға тартып отыр. Олар бұл істі аяқсыз қалдырмай, балаларын жазықсыз жаладан арашалау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз дегенді айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақтөбе қалалық сотында Асхат Түркімбаев, Серік Әстаев және Дәулет Есенбаевтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша 8 ақпанда сот үкімі шықты. Нөмірі 2 Ақтөбе қалалық сотының судьясы Рауилия Құстанова Асхатты 7 жыл, Серік пен Дәулетті 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Сотталушылар Астраханьға жеке шаруамызбен ол жақтағы тауар бағасын қарап келуге бара жаттық деп айтса да, сот пен прокурор джихадқа бара жаттың деп бірақ кескен. Үш жігіттің ішіндегі ең ұзақ мерзімге кесілген Асхаттың әкесі Қалабай Түркімбаев біздің радиомызға берген сұхбатында бұл істің алдын ала жоспар бойынша жүргізілгендігін айтады.
Изначально само по себе сфабрикованное дело. Почему? От начала то, что
бұл істің алдын ала жоспарланып істелетіндігінің бірден бір көрінісі. Үш жігіттің Ақтөбеден шығып Ресейге бара жатқан жолын құқық қорғау қызметкерлері бақылап отырған. Балаларымыз өз шаруаларымен Дағыстанға бара жатқан болатын. Сондағы мұсылмандардың тыныс тіршілігімен танысқысы келді. Олар Ақтөбеден шығып Атыраудың кедендік бақылауында тоқтаған. Сонда үшеуінің де құжаттарындағы суреттеріне белгі қойған сияқты сол көздерін инемен тесіп қойған. Келесі аялдама Ресейдің кедендік бақылау пунктінде бұл үшеуін ФСБ-ның жасағы күтіп тұрған. Кейінгі айыптау қорытындысында көрсетілгендей офицерлер өздерінің алдын ала ескертілетіндігін мойындап отыр.
Самих офицеров, которые, что они знали об этом, что они должны были пересечь эту границу.
Дейді сотталғандардың бірінің әкесі Қалабай Түркімбаев. Оның сөзіне қарағанда 24-25 жастағы ақтөбелік үш жігіт 2009 жылдың 24 шілдесінде Ресей Федерациясы Қараөзек бақылау өткізу пунктіне Дағыстанға бара жатқан жерінен федералды қауіпсіздік қызметі ұстаған. Атырау ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлері Ақтөбеге әйел бірнеше күн бойы қауіпсіздік қызметінің жалдамалы пәтерлерінде қамап қинаған, дейді Қалабай Түркінбаев.
Их начинают одного ломать, второго, говорит, подписывай.
Оларды сол ресейдің кедендік бекетінде сабаған, алдын ала дайындалған түсініктемелерге күштеп қол қойдыртқан. Оның айтуынша, алғашында қол қоймаймыз дегенімізде, аяғымен тепкен соншалық отырған орыннан үстелдің астына бірақ ұшып барған. Одан кейін біздің құқық қорғау қызметінің қызметкерлері алып қайтар жолда оларды электрошокермен қинаған, аяусыз тепкілеген, бес уақыт намаз оқитын жас жігіттерге қинап арақ құйған. Осылайша олар балаларымызды Дағыстандағы таудағы терроршыларға қосылуға бара жаттық деп мойындатқан. Қатты соққыдан ішкі құрылыстарына зақым келіп тұралмай жатқанда дұрыс дәрігерлік жәрдемді көрсетілмепті. Бұл барып тұрған айуандық. Тіпті фашистер де бұлай жасамаған болар.
Дейді Қалабай Түркінбаев. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті айыптау қорытындысында Асхат Түркінбаевтың 2008 жылдың күзінен 2009 жылдың шілдесіне дейін солтүстік Кавказға баратын жол іздеп Азамат Ильясовтан көмек сұрағаны жөнінде айтады. Азаматтың әкесі Хусейн Дағыстанның Хасаверт ауданы Мацалау елді мекенінде тұрады. Шілденің 20-21 күндері Азамат әкесіне ақтөбелік үш жігіттің сол жаққа қонаққа бара жатқанын хабарлап, ұялы телефон нөмірлерін берген. Істің мән-жайы осы, дейді Азаттыққа түсініктеме берген Қалабай Түркінбаев. Айтылған жайттарға қатысты Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне хабарласқанымызда департамент өкілі Виталий Беспалько өздерінің тергеу ісін тек заң аясында ғана жүргізгендіктерін айтып отыр.
За каждым нашим ходом, за каждым нашим процессуальным решением надзирает прокуратура.
Біздің әр қадамымызды прокуратура қадағалайды. Егер де қандай да бір заң бұзушылық орын алса, ондай іс кері қайтарылады. Ал егер барлығы заң аясында болса, онда іс сотқа жіберіледі. Сіз айтып отырған істің сотқа жеткендігіне қарап, прокуратура онда ешқандай заң бұзушылық байқамаған болуы керек.
Значит, она согласилась с принятым решением и направила для рассмотрения в суд, что и было сделано.
Ал сотталған үш жігіттердің туыстары мен қорғаушысы бұл істе ешқандай да қылмыстық құрам жоқ екендігін айта келе, бұл істі аяғына дейін жеткізіп, өз балаларын ақтап шығамыз деген үмітте. Осы аймақта соңғы кездері ислам дінін ұстаған азаматтарға қатысты орын алып жатқан жайттардан кейін сотталғандардың туған туыстары балаларының ертеңгі күніне алаңдаушылық білдіріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Медеу аудандық соты тәуелсіз газеттерге қатысты өз шешімін өзгертті. Тимошенконың партиясы сайлаудың қорытындысын мойындамай отыр. Ресей Иранның ядролық әрекеті күмән туғызуда деді. Тәжікстанда әл-Қайда мүшесі түрмеге жабылды. Өзбекстанда фотографқа қатысты сот басталды. Лондон Иранды байланыстарды қолдауға шақырып отыр. АҚШ пен Еуроодақ Техранды адам құқығын сақтауға шақырды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Украина парламентіндегі Тимошенко блогы дауыстарды қайта санау керек, Янукович бұрмалаушылыққа барды деген мәлімдеме жасады. Қаңтардың 9-ы Қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Ақынның өлеңдерін қағаз бетіне түсірген суретшінің көрмесінен репортаж беріледі. Және шығыстың шайыры Әлішер Навайи да осыдан 5 ғасыр бұрын дүниеге келген екен. Азаттықтың бүгінгі күннің сауалы деген сауалнамасында Алматыдағы Навайи көшесінің тұрғындарына сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Украинадағы жексен бүгінгі президенттік сайлауда мәскеушіл оппозиция жетекшісінің аздаған басымдықпен жеңіске жақын тұрған сәтінде барлық жұрттың назары ұтылып бара жатқан қызғылт-сары төңкерістің белді өкілі Юлия Тимошенкоға ауып отырған. Бұл арада Украина парламентіндегі Тимошенконың жақтастары сайлаудағы бұрмалаушылықтар туралы сотқа шағымданатындықтарын айтты. Халықаралық сайлау бақылаушылар болса, Украина сайлауын демократияны танытқандай әсер қалдырды деп Тимошенконы жеңілісін мойындауға шақырған еді. Бұл туралы енді Киевтегі Азаттық тілшісінің хабарына тоқталып өтейік. Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Януковичті сайлауда бұрмалаушылықтар жасады деп айыптаған Тимошенко блогының депутаттары жексенбі күнгі сайлаудың заңды нәтижесіне қол жеткізу үшін күресеміз деді. Бұл сайлауда Янукович Тимошенкодан 3% дауысқа басым түсіп отырған. Енді премьер-министрдің парламенттегі блогынан депутат Сергей Соболев дауыс беру кезінде аймақтар партиясының бұрмалаушылық әрекеттері мен дауыс берушіге қысымы арқылы Украинаның сайлау заңын ұялмастан бұзды деп мәлімдеді. Украинаның ақпарат агенттіктері депутат Олег Ляшконың Януковичтің бақылауындағы Донецк, Луганск және Қырым аймағынан кемінде 1 миллиард дауыс ұрланды дегенін де жазып жатыр. Тимошенко партиясының тағы бір депутаты Алена Шустик сайлау қорытындысын қайта санауды талап ету туралы шешім өткен түнде жасалды деп айтты. Украинада президенттік сайлаудың алғашқы турында Юлия
Тимошенко, егер Мәскеуге жақын қарсыласы Виктор Янукович дауыстарды орлайтын болса, екінші қызғыл сары төңкеріске шақыратындығын айтқан. Бірақ Киев көшелеріндегі ту жалаушалар Януковичтің сайлау науқанындағыдай көкшіл болып, оның жақтастары орталық сайлау комиссиясының алдына келіп ұрандап жатты. Жексен бүгінгі дауыс берудің 99%-дан астамы саналып бітті. Ресми қорытындылар Януковичтің тек 3% дауыспен басым тұрғанын айтуда. Бірақ Тимошенко жеңілісін мойындаған жоқ, ал қала көшелерінде Януковичті қолдаушылар шығып отыр.
Отстоим наш выбор! Янукович! Янукович! Янукович!
1000-дай адам өздерінің сайлауда бұрмалаушылықтың болуына жол бермеу үшін елдің шығысынан Киевке келгендерін айтты. Олардың бірі Николай Егоров, Янукович жеңіске жетсе, Украина үшін жаңа бет ашылады, деді. Біріншіден мұның бәрі батышыл саясаттан достық ниеттегі шығысқа біздің көршіміз Ресейге қайта бұрылу дегенді білдіреді. Тимошенко болса, алдағы 5 жылдың ішінде Украинаны Еуропалық одаққа қосуға сөз берген. Ресейшіл Янукович болса, Украинаның сыртқы саясатын көбірек Ресейге қарай икемдеп, елдің НАТО-ға мүшелікке өтуіне қарсы болған. Тимошенко өзінің сейсенбі күнге жоспарланған баспасөз мәслихатын екі рет кейінге қалдырды. Сайлау кезінде ол өз жақтастарын әрбір дауыс үшін күресуге шақырып, жеңілуден бас тартуға үндеген. Халықаралық бақылаушылар болса, сайлау демократиялық белгісін байқатты деп, Тимошенконың жеңілісін мойындауға көндіруге тырысты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының өкілі Жоао Суарес дауыс беру ашық әрі бейбіт өтті деді. Еуропалық кеңестің парламент ассамблеясының өкілі Матиаш Эрши қызғыл сары төңкеріс Украинада демократиялық сайлауды жақсы орнатып кеткен деді.
Украина deserves applause.
Украина қошаметке лайық. Мыңдаған сайлау ресмилер мен миллиондаған дауыс берушілер қақыған 17 градустық аязда өздерінің демократия жолындағы міндеттемелерін ерлікпен танытты. Бақылаушылар сайлауда ұтылған жақ жеңіліс тапқандарын тезірек мойындауы керек деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының делегациясы дауыс берулер алдында Тимошенкомен кездесіп, егер сайлау нәтижесі өзін жеңіске жеткізбесе, оны мойындауға шақырған. Сарапшылар Тимошенко билікке қалудың қандай да бір жолын іздестіреді деп отыр. Бірақ Янукович Мақтар партиясының парламенттегі фракциясының басқарушы Борис Колесников Тимошенконың енді премьер-министр болып қалуы мүмкін емес дегенді айтады.
Пока не определённый результат, вообще никаких разговоров быть не может.
Сайлаудың ақырғы нәтижесі шыққанша ол тұрғыда ешқандай келіссөздер болмайды. Біз бүгінде мүлде басқа идеологиялық платформада тұрмыз, сондықтан Тимошенкомен қандай да бір коалиция құру мүмкін нәрсе емес, деді ол. Дегенмен бүгінде үкімет басында отырған Тимошенкомен келісім жасамау елдегі халық екіге бөлініп отырғанда мүмкін емес болады. Жексен бүгінгі дауыс берулер Украинаның халқын шығыстағы Януковичті қолдайтын орыс тілділер мен қызғыл сары төңкерісі қолдаушылар батышыл әрі украин тілді болып толығымен екіге бөлініп отыр. Сайлауға барлығы 70%-дай дауыс беруші ғана қатысты. Енді барлық назар үнсіз отырған Тимошенко қандай шешімге келеді деген тұрғыда оған назар аударып отыр. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақтағай назаттықтың қабарлары одан әр жылғасады. Ақпанның 9-ы қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Осы күні ақының Алматыдағы ескерткішінің алдына жиналған оқырмандары мен оқушылар, студент жастар Мұқағалидің өлеңдерін жатқа оқыды. Сонымен қатар ауылда тұратын жас суретші Алмас Сақаубаевтың Мұқағали өлеңдерінің желісі бойынша салған суреттерінің көрмесі осы күнге ойластырылған екен. Енді микрофон алдына ақын өлеңдерін тыңдап сурет көрмесін аралап қайтқан Өміржан Әбдіхалықұлын шақырайық.
2010 жыл 9 ақпан күні Мұқағали Мақатаевтың туғанына 79 жыл толды. Осы күні таңертең Алматыдағы ақын атындағы көшенің бойындағы ақын ескерткішінің алдында жиналған оқырмандары Мұқағалидің өлеңдерін және өздерінің ақын рухына арнаған жырларын оқыды. Өлең оқыған жұрттың арасында Алматыдағы 177-ші мектептің 6 жасар оқушысы Әсет Нұрсайын Мұқағалидің Қарасазым деп аталатын өлеңін жиналған жұртқа оқып берді.
Мен бақытты бақытты жерде болдым. Айналайын қарасыз, қасетті сұрыдмын, сенің әзір болағын, менің әзір қан қанның немесе, қасетті тұрағын, қасетті сұрыдмын, көктемде иек ұшып, қас қонып, қара жүзім тұрналарға мәз болып, жер қыстап, тұрмасын, сұра мен, жаралмасын, үзің қарасыз болып, тұрна жатқан жасыл таулы көлдеге, алғаш сөйлеп бес келгендегі өлеңім асқардан ауылында елмір деп әжем айтса айта билеген деген қара жазым айтылмаған сенімнен мен іздеген бақытын теңізіңмен сен ғажайып табиғатыңды кімге айтам күн құмай теңіз болсын көзіңіз.
Осылай бастау алған ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні ақын шығармаларын арқа өткен суретшінің көрмесімен жалғасты. Алматы облысы Нарынқол ауданында тұратын жас суретші Алмас Сырғабаев жиыны 10 жыл бойы Мұқағали шығармаларының негізінде салынған суреттерінің көрмесін жазушылар одағында өткізді. Көрмеге суретшінің тек Мұқағали шығармаларының желісі бойынша салынған 30-ға тарта картинасы қойылды. Көрмеге келушілердің картиналар турасындағы пікірі төмендегідей.
Суреттер жалпы Мұқағали Мақатаевтың шығармалары негізінде құрылған. Мұқағали Мақатаев шығармасының нақты енді оның бір көшірмесі деп айтуға болмайды. Ол суретші қиялындағы суретшінің ой әлеміндегі санасында сәулелену бойынша үлкен ақынның шығармасының сәулесі, ұшқыны, суретші жүрегіндегі бейнесі, яғни соның рухының бір жаңаша бейнеленуі деп айтуға болады. Жалпы суретшіде үлкен ізденіс бар. Суреттің беталысына қарағанда әлі де ол бір ұзақ сапарға арналған сияқты.
Бұл ең алдымен сурет салмас бұрын Мұқағалиге тереңдеу, зерттеген, айтқысы келген, не айтқысы келгенін сезінген, сол арқылы жаңа осының бәрі суреттерінде көрініс тапты деп ойлаймын. Мысалы, айтып отырсаңыз, мына көрмедегі бір ерекше суреттердің бірі мына жаназасы Мұқағалидің. Осы шығарманың Мұқағалидің өзі айтпақшы, өмірді қалай сыйласаң, өлімді сондай жат көрме дейді. Бір философиялық ой, осы бір қағида осыны алмасты шығармасына анық байқалатын сияқты. Айталық тағы бір керемет суретінің бірі мына аққулар ұйықтағанда деген поэмаға арқауымен салынған сүреттікен.
Ал суретші Алмас Сырғабай бұл көрмесін поэзия мен эстетикалық талғамның үйлесімі дейді. Оның айтуынша Мұқағали шығармаларының негізінде картина салуды бала кезінен бастаған. Суретші болуыма Мұқағалидің туған жерінен болуым және оның өлеңдерін жаттап өсуім себеп болды дейді жас суретші.
Мен жалпы поэзияны жақсы көретін адаммын. Тек Мұқағали емес, Абайдан бастап, мысалы Төлеген ағамыз, Қадыр ағамыз Мырзали, Тұманбай ағаларымызды қалдырмай оқимын. Ал бұл жердегі сәл әсерлі ерекшелік Нарынқол жерінде туғандықтан болар. Біздің мектептерімізде қалай ақпан айы басталады, дәстүрлі Мұқағали айы басталады. Біздің елде сондай дәстүр бар. Ол жерде суретшілер де қатысып, Мұқағали шығармаларына салынған суреттерге иллюстрациялар жасайды. Мен өзім де бала кезімде сол көрмелерге қатысып, көн өнерге осы Қытаев шығармашылығы арқылы келдім.
Сондай-ақ Алмас Сырғабаев өзіне ұнайтын картинасына арқау болған Мұқағалидің өлеңін оқып, ақын екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ана образын поэзияда ерекше суреттегеніне тоқталды.
Мұқан Ұлы Отан соғысының уақытында туған нағыз қиын кезеңде балалық шағын өткізген адам бұл жесірлердің өнерін сол кездегі зажылаған аналардың трагедиясын өлеңдерінде керемет береді. Бір өлеңін оқып берейін қысқаша ғана. Өмір жайлы сұрай бермесе менен, мен өмірді әлі зерттеп көрмеген. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Содан сұра өмірді, мен өмірді әлі зерттеп көрмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген, жесір шалды бал орнына тербеген. Содан сұра өмірді, мен өмірді әлі зерттеп көрмеген. Сұмдық қой атырға әдемі картина салды. Мен осыған жасаған хат деген туындым бар.
Мұқағали Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. 1976 жылы 45 жасында дүние салған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, 9 ақпан күні қазақтың ақыны Мұқағали Мақатаевтен 5 ғасыр бұрын шығыстың белгілі ғұлама шайырларының бірі Әлшер Навай дүниеге келген екен. Тілшіміз Делбегім Мавлони Алматыдағы Навай көшесіндегі тұрғындары өздерінің қандай көшеде тұратындарын біле ме? Олар шығыстың шайыры Навайдың шығармаларын оқып, оның кім болғанын біле ме деген осы сауалды қойған еді.
Саламатсыз ба? Бұл көше қандай екенін білесіз ба?
Навай.
Жалпы ол адам кім болғанын білесіз ба?
Навай деген шығыстың несі Әл-Фараби сияқты ғалым. Сондай болу керек.
Міне біз қазір көшеде тұрмыз. Аты қандай екенін білесіз ба?
Навай.
Кім болғанын білесіз ба ол адам?
Білмеймін.
Өзбекстанның писателі ма, білесіз шығар? Мен Азаттық тілшісі. Бұл көше қандай екенін білесіз ба?
Навай атындағы көше.
Жалпы ол адам кім болғанын білесіз ба?
Әлішер Навай ақын, оқымысты адам болған, білімді адам.
Бұл көше қандай екенін айтып бере аласыз?
Навай.
А Навай кім болған?
Білмеймін мен. Мен Алматыда тұрмаймын. Қонақ.
Бұл көше қандай екенін айтып бере аласыз ба?
Навай. Математик, философ шығыстың.
Навай, Әлішер Навай. Ол адам енді кезіндегі анау Ләйлі мен Мәжнүн соларды жазған жазушы. Парқат пен Шынардың несі оқыған жоқпын енді естігім.
Кешириңиз, қазақша сөйлей аласызбы? Бул көше кандай экен билесизби?
Я билем, Наваи. Ну, өзбектің ақыны мәсіндей болған ғой бір.
Бұл Наваи көші. Наваи көне түркі поэт болған.
Бұл көші қандай екен айтып бере аласың ба?
Наваи.
Наваи? А жалпы ол адам кім болған білесің ба?
Девушка, я плохо говорю по-казахски, очень плохо говорю по-казахски. Извините.
Бұл көші қандай екен білесің ба?
Наваи.
А жалпы ол адам кім болған білесің ба?
Жоқ, білмеймін.
Қадірмен дағайын Алматы қаласындағы Наваи атындағы көше тұрғындары өздерінің қандай көшеде тұратындарын біле ме? Олар шығыстың шайыры Наваидің шығармаларын оқып, оның кім болғанын біле ме деген азаттықтың сауалын тыңдадыңыздар. Енді соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні бірқатар тәуелсіз басылымдардың шағым арызын қараған Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметова осының алдындағы өз анықтамасының күшін жойды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Ал шағым арызды беруші Тимур Құлыбаевтың тарабы енді 10 күннің ішінде сейсенбі күнгі шығарылған шешімге қайта шағымдануға құқылы. Ақпанның бірі күні Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың арыз шағымын қараған судья Дана Махметова БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттары бар екен туралық тараған ақпараттар шындыққа жанаспайды деп танып, Тимур Құлыбаевтың арнамысына нұқсан келтіретін бақ өнімдері мен қағазда және электронды тәсілімен ақпаратты тасушы болып табылатын кез келген өнімді тұтқынға алу туралы анықтама шығарған болатын. Тәжікстанның жоғарғы соты Әл-Қайда мүшесі деп айыпталған тәжік азаматын 8 жылға түрмеге жапты. Жоғарғы соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша 1976 жылы дүниеге келген Мирзоев Махмат Саид Ауғанстандағы Әл-Қайда лагерлерінде дайындықтан өткен. Ол Тәжікстанда лаңкестік шабуылдар ұйымдастырмақшы болған делінген соттың мәлімдемесінде. Өткен жылы Тәжікстанда Салафия, Джамаати Таблиғ және Өзбекстанның Ислам қозғалысы деп аталатын экстремистік топтардың мүшесі деп айыпталған 80 адам сотталған еді. Сейсенбі күні өзбек фотографына қатысты сот басталды. 54 жастағы Умида Ахмедоваға суреттері мен деректі фильмінде Өзбекстан халқын артта қалған және кедей етіп көрсетті деген айыптар тағылып отыр. Ахмедова түсірген суреттері мен деректі фильмді Ташкенттегі Швейцария елшілігі қаржыландырған болатын, Ахмедова қарапайым адамдардың күнделікті өмірін фотоға түсірген. Ол өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Егер Ахмедова айыпты деп табылса, 2 жылға еңбек лагеріне қамалуы мүмкін, немесе 6 айға түрмеге жабылуы мүмкін. Ресей ұлттық қауіпсіздігі кеңесінің басшысы Николай Патрушев Иранның уранды 20%-ға дейін өз жерінде байыту туралы жоспары оның ядролық ниеттеріне күмән келтіреді деп мәлімдеді. Оның алдында Иранның мемлекеттік телеарнасы Техран атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің тексерушілері алдында жоғары деңгейлі ядролық отын жасай басады деп хабарлаған еді. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху болса, Иран ядролық қару жасауға асығуда деп халықаралық қауымдастықты Техранға тез арада қатаң санкция енгізуге шақырды. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің мәлімдеуінше Иранның діни басидж милициясы сейсенбі күні Техрандағы Италия елшілігіне шабуыл жасамақшы болған. Римде сенаттың жиынында сөйлеген сөзінде Фраттини осындай оқуға таяуда Франция мен Голландияның елшіліктерінде де орын алды деп атап көрсетті. Жартылай ресми Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Франция мен Италия елшіліктері жанында үкіметті қолдау шерулері өткен. Фраттинидің мәлімдеуінше басидждің мүшелері Италия мен Берлускониге өлім деген үндеу айтқан. Наразылық танытушылар елшілікке тас лақтырды, шабуылды тоқтату үшін Иран полициясы араласуға мәжбүр болды, деді Фраттини. Ирандағы оппозициялық веб-сайттың хабарлауынша полиция оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің әйелінің жиенін қамауға алған. Интернеттегі Калемия парақшасында жарияланған хабарға қарағанда Мухаммад Салек Нукрехкар дүйсенбі күні Техранның түрмесіне шақырылған соң тұтқындалған. Нукрехкар Мусавидің заңды кеңесшісі болып табылады, өткен айға дейін ол Иран прокуратурасының баспасөз хатшысы болған. Ресей ресмилері Еуропада зымыраннан қорған жүйесін орнату туралы НАТО мен ақштың жоспарын сынап отыр. Ресей генералы Николай Макаров бұл жоспар Ресейге қарсы бағытталған деп атап көрсетті. Ақш бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар сейсенбі күні қауіпсіздік кеңесінің басшысы Николай Патрушев те НАТО-ның шығыс бағытында кеңеюі Ресейге қауіп төндіреді деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Toyota компаниясы 500,000-ға жуық гибридтік көлігін, олардың ішінде әйгілі Prius машиналарын кері қайтаратындығын жариялады. Бұл қадам көліктердің тежеуіш жүйесіндегі ақаулықтарды жөндеу үшін жасалып отыр деп хабарланды. Әлемдегі көлік шығарушы ірі компания машиналарының педаль мен тағы басқа проблемаларына байланысты 8 миллионнан астам көлігін кері қайтарып жатқаны үшін қысымға тап болып отыр. Toyota президенті Акио Тойода сейсенбі күні Токиода өткізген баспасөз мәслихатында компания қолынан келгенше клиенттердің сенімін қалпына келтіруге тырысады деп уәде етті.
All of us at Toyota, we tackle the issue in close cooperation with dealers.
Toyota компаниясындағылар бұл проблеманы шешу үшін дилерлермен және жабдықтаушылармен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейтін болады. Біргелікте біз қолымыздан келгенше клиенттеріміздің сенімін қалпына келтіреміз дейді Toyota. Toyota президенті қауіпсіздік проблемаларына байланысты сотқа тартылып отырған компанияның мәселесіне қатысты ақшқа баратындығын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, бағдарламамыздың екінші жартысын Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қарай ойыстырайық. Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатқысы келмейді? Бүгінгі дөңгелек үстел тақырыбы осылай аталады. Дөңгелек үстел сұхбатын телефон арқылы жүргізген Сұлтанхан Аққұлұлы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Сонымен ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылында Қазақстанға ресми мәлімет бойынша шетелдерден 200 мыңдай қазақ отбасы немесе 740 мыңдай исі қазақ көшіп келіп қоныстанған. Белгілі демограф ғалым, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғалидің мәлімдеуінше, тәуелсіздік жылдарында шетелдерден атамекеніне тіпті 1 миллионнан астам қазақ көшіп үлгерген. Олардың ішінде зиялылар, жоғары білімді әдебиет, өнер қайраткерлерімен қатар бүгінгі Қазақстан зәру болып отырған түрлі мамандықтың иелері, заңгерлер, экономистер, кәсіпкерлер, шет тілдердің мамандары, сондай-ақ көрнекті мемлекет қайраткерлері мен саясаткерлер де жоқ емес. Алайда олардың арасынан атамекенінде өздерінің білімі мен бай тәжірибесіне, интеллектуалдық қабілеттері мен білгірлігіне және сан алуан кәсібіне лайық орнын, қызметін немесе кәсібін тапқаны некен саяқ көрінеді. Азаттық радиосы міне осыған байланысты Қазақстанның бүгінгі элитасы шетелдерден оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін өткізеді. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы және руханият партиясының бүгінгі көсемі Алтыншаш Жағанова. Ресейде оқып келген журналист, қазір Қазақстан Today ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір Price Waterhouse Coopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Бұлытай қатысады. Ал дөңгелек үстелдің модераторы Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен құрметті қонақтар, өткен 20 жылдай уақытта атамекені Қазақстанға жалпы қанша қазақ оралды және олардың атамекенінде бейімделіп елінің тыныс тіршілігіне толыққанды араласып атсалысуына қаншалықты жағдай жасалды? Әңгімені көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы Алтыншаш ханым сіз бастасаңыз.
Біріншіден мен миллионнан астам дегенге қосылам. Ол тіркелгені өз алдына, сосын квотадан тыс келгендер. Біраз мен кезінде 3 жылдай квотадан тыс облыс әкімдеріне біраз адамды қабылдатып, оларды тіпті квотадан артық жағдайлар жасап қабылдаған солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері бар. Сондықтан миллионнан астам қазақ келді дегенге қосылам. Екіншіден жалпы зиялылар да біраз келді. Ғылым докторлары, кандидат, жоғарғы білім алған, тіпті мемлекеттік қызметтерге араласқан, одан кейін өнерге әсіресе қатты араласқан, бірақ Қазақстанға келіп әйгілі болғандар біршама бар. Оның барлығын некен саяқ деп айтуға болмайды, ол шындыққа жатпайды. Жалпы бұл мәселеде кемшілік та, қиындық та, әрбір тағдыр, әрбір отбасының басына түскен болуы болар, бірақ мен сіздерге айтайын, кемшіліктерімді артынан тізе жатармын. Бұл мәселені мемлекеттік түрде қай деңгейде біз ұстауымыз керек және қандай идеология ұстануымыз керек, оны әңгіме қылып тұру керек. Бірақ Қазақстанға келіп жоғарғы білім алып, бизнесте де, өнерде де, ғылымда да біраз жақсылықтар көріп атқандар аз емес. Сосын айтайын дегенім, мемлекеттік қызметке де орналасып, дұрыс жұмыс деп әрине министр бола қойған жоқ. Бір-екі министрліктің комитетін басқаратын азаматтар бар. Сосын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар біраз бар. оған мен тек қуаныштымын. Бірақ оралмандарға байланысты, осы қазаққа байланысты бүкіл жақсылықтардың бәрі төбеден төгіліп жатыр демен, әсіресе қазір кемшіліктер біраз бар.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Мырза, қойылған мәселе бойынша сіз не айтасыз?
Енді мен элита жолаттайатық деген ол қайдан шыққан әңгіме екенін білмеймін. Мысалы, келген қазақ, мысалы, Майра Мұхаммед қызы. Мен соның алғашқы қалай келгенін білем. Қазір енді дүниежүзі бойынша өнер жұлдызына айналды. Қабылаш деген мынау опера театрында жақсы көрініп жатыр. Осы сияқты академик болып жатқан анау Зардыхан сияқты үлкен-үлкен табыстарға жетіп жатқан Астанада қанша біздің ғалымдарымыз жүр. Сондықтан түк жоқ деуге болмайды. Ол әркім шамасы келгенше жұмыс істеп жатыр. Енді мынау мемлекеттік қызметке келетін болсақ, осыдан аздау деп ойлаймын. Оның әртүрлі жағдайы бар. Мысалы, сіздер мынау қазір Қазақстаннан Германияға, Алмания дейсіздер ме? 2 миллион неміс кетті. Соның ішінде мемлекеттік қызмет істеп үлкен лауазымға жетіп жатыр дегенді мен естіген жоқпын. Сондықтан жалпы бір елден екі елге ауысқан кезде бірден бар мемлекеттік қызметке кіріп кету ол қиын. Оның себептері әртүрлі. Осы енді жасы 30-ға 40-ға келген басқа елде істеген адамның бірден мемлекеттік қызметке істеп кету бұл қиыншылық. Оның үстіне бізде мемлекеттік қызы конкурс жарияланады. Оның өзінің тәртіптері бар. Ал бірақ сен шетелден келдің, сені мемлекеттік қызметке алмасын деген жерде жоқ. Депутат болсаң да, басқа қызметте болса да халықпен. Бірақ дегенмен бізді осы ойландырады. Ал енді бұрын мысалы 60-шы жылдары келген қазақтардың ішінен бірден мемлекеттік қызметке әкелері бірден араласқан жоқ. Ал балалары өсіп үлкен-үлкен министрге шейін Ресейдің деген облыстың әкімі болған үлкен-үлкен қызметке жеткен ағайындар бар. Сондықтан да меніңше бұл сонша үлкен мәселе емес.
Рахмет, Сұлтанәлі Мырза, әңгімеңізге. Құрметті қонақтар, мысал келтіре кетейік. Мысалға, атамекеніне оралған қазақтардың министр немесе әкім бола алмай отырғаны айтылып отыр. Ал Чехияға келгеніне тіпті 15 жылға да толмаса да, Жәмиля Стехликова деген қазақ келіншек 2 жылдай министр болып отырды. Бұл бір ғана мысал. Енді сөз кезегін Жанбота ханым, сіз жалғастырсаңыз.
Әрине, мен Алтыншаш ханымның сөзіне қосыламын. Жақсылық істеліп жатыр. Сол жасаған жақсылықты ғана алға тарта бермеймін. Мысалы, адамдардан қандай бір Қазақстанға пайда келу үшін оларға да тек қана сол тамақ ішіп жемнен басқа да қолдау көмек мысалы болу керек шығар деп ойлаймын. Әрине, келіп ондай өнерде ғылымда өйтіп табысқа жетіп атақ алып жатқан адамдар көп. Бірақ сонда да мысалы Сұлтанәлі ағамыз айтқан Зардыхан деген кісі мысалы академик дейміз, ғылым саласында жоқ қазір. Сол кісі саяси Қазақстанда емес, жат елде Монғолияда мысалы вице-премьер болған кісі. Сол кісінің сол мысалы дайын потенциалын Қазақстанда неге пайдалануға болмайды? Ондай мысалы мамандар баршылық деп айтамын мен мысалы. Оларға мемлекет тарапынан мысалы қолдау көмек ешқандай жоқ деп айтуға болады. Олардың жұмыспен қамту жағынан, олардың сол кәсіби баспалдақтармен өсу жағынан ешқандай қолдау жоқ деп мен айта аламын мысалы. Тағы айтайын дегенім, енді бір себебі Қазақстанда мысалы шеттен келген қазақтарға мемлекеттік қызметке орналасуға неге мүмкіндік жоқ деген оның көп себебі бар. Біріншіден деп айтар едім, Қазақстанда мысалы мемлекеттік қызметке болмасын, қандай бір кәсіпорынға болмасын, кішкентай өндіріске болмасын орналасу үшін сол мекеменің басшылығына не болмаса сол сенімнің круг доверия дейді ғой орысша айтқанда, соған жаға білген мысалы сол басшылықтың көңілінен шыға білген адамдар ғана өседі. Ал біз болғанда шеттен келген қазақтар ондай ортаға кіре алмай қалып жатырмыз, ешбір сенімге ие бола алмай жатырмыз әзірге. Қазақстанда барынша мысалы келгендерді ой ылғи бір жамандық жағынан ғана көрсетіп бұлар келіп сұрап қана отыра беретін адамдар деген сондай имидж қалыптасқан деп айтар едім.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті қонақтар, енді дінтанушы Мұртаза Болатайдың пікіріне құлақ түрейік.
Шетелдерден көшіп келген қазақ ағайындар мәселесі әуел баста дұрыс жолға салынған жоқ. Бұған құзырлы мекемелер және жалпы мемлекеттің осы мәселедегі тұжырымдамасы, саясаты талапқа, қажеттілікке жауап бере алмай жатыр. Квота деген бір нәрсе шықты. Ол квотаның әрине қаржы жағы бар, мемлекеттің республикалық бюджет мәселесі бар, о жағы мен түсінемін, әкімшілік жағы. Бірақ квотаның келісімен әрине оның да өзінің бір қиындықтары және кейбір кедергілері пайда болды. Квотаға түспесең, көп құқықтардан қалып қаласың. Мысалы, 1 миллион қазақтың басын көпшілігі квотадан тыс келгендер. Ал енді біздегі жүйе сырттан келген қазақтардың осы келген ортаға үйлестіру, оларды бейімдеу және олардың интеллектуалды потенциалын, білім қуатын және басқа да қабілеттерін. Бірақ біздегі қазіргі мәселе осы сырттан көшіп келген қазақтарды көбінесе азаматтыққа алып тіркеу, сосын не қоя беру. Қалай күн көрсе, күн көрсін, ол не істеп жатыр, оның әлеуметтік проблемалары қалай болып жатыр, сосын мемлекет қызметінде тұру мүмкіндігі бар ма, жоқ па, сол биліктің дәлізінен бұлар жоғары жаққа дейін өте ала ма, жоқ, төменгі табалдырықтан қалып қала ма. Мысалы, осы мәселелерді ойланатын орындар, адамдар болу керек.
Құрметті қонақтар, бұл Мұртаза Болтайдың пікірі болды. Бұрынғы Совет одағының құрамында болған Латвияда шетелден келген қандасы президент болып сайланды. Грузияда Франциядан келген әйел кісі сыртқы істер министрі болды. Міне бұл жоғарыда айтылған пікірлерге қосып отырған бір мысалдар. Енді Қазақстанға оралған 1 миллионға жуық қазақтың ішінде білімді, тәжірибелі, түрлі кәсіп пен мамандық иелерінің барлығы жақсы мәлім. Сонымен бірге жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орында тұрса да, халқының жалпы саны жағынан әлемдегі ең ақырғы орындардың бірінде келе жатқан Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр. Талқылайтын келесі тақырыбымыз осы болмақ. Алдымен мысал үшін кезінде Моңғолиядан көшіп келген Сартқан Қиянатұлының әңгімесін тыңдап алайық. Ол кісі былай дейді.
1991-92 жылдары Моңғолдың премьер-министрінің орынбасары болды. 91-92-де. 1992-94 жылы Моңғолияның тұрақты парламенті кіші құрылтайдың парламентінің спикерінің орынбасары болып қызмет істедім. Одан 92-ден 96-ға дейін Моңғолияның атынан дипломатиялық жұмыс істедім. Ташкентте консул болдым. Қазақстан елшілігінде кеңесші болдым. Содан кейін мен қазір осы жерде тарих институтында қызмет істедім.
Алтын шашқаным, Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр? Сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден жаңағы айтқан екі адамның туралы айтайын. Ол үшін Американың саясатын орындау керек сол мемлекеттерге. Құдайға шүкір, біз Американың саясатын бұл жерге жолатқан жоқпыз. Жолағандары да өзінің арты ашылып кетіп атты ғой, енді өздерің білесіңдер. Екіншіден жаңағы әрегідік ондай адамдар болды. Тіпті Өзбекстанда облыс басқарған қазақ келді. Сосын енді жас шамаларында еске алып отырсаң да шайналайын, 70-ден асқан адамдарды қазір премьер-министр ғып қой алмаймыз ғой енді. Университеттің ректоры ғылып қойылмайды. Мысалы, мен парламентте да отырдым, министрде болдым, пенсияда отырмын мысалы. Бірақ кемшіліктер мынада. Моңғолиядан аудим бір полковник келді. Соны мен бір жылдай осы министерство обороныға алғыза алмадым. Жалпы әскери қызметте жүргендерді, шетелден келген соларды алдыра алмадым. Ондай нәрселер бар болады. Мысалы, қазақтың бір ауылдарына оралмандар шоғырланған жерге барыңыз. Әрине, бұл жерде әуелі қабылдау керек болды, сосын әлеуметтік жағдайын жасау керек болды. Мысалы, 2003 жылға дейін баспана беріліп отырды. Ол оңай нәрсе емес, және қымбат. Басында азаматтық бермейді деп айғай шу көп болатын. Ал енді азаматтық алуды жеңілдеттік, әбден жеңілдеттік. Енді азаматтықты алып, тиесіл тиінтеп енді алып, кетіп қалғандар аз емес. Ондайлар бар. Кім кінәлі? Үкімет кінәлі ме? Беретінім берді. Ешқашан қазақ жамандық жасады деп мен айтпаймын, аузымнан шыққан емес. Мұртазаны мен жақсы көрем де сөйлеймін, ол ақылды жігіттің бірі. Бірақ ол да жаман қызметтерде болған жоқ. Моңғолиядан келген мысалы біраз бизнесмен өте байып отырғандарын мен білем, өте байып. Тіпті тағы бір банда құрып отырған оралманды білем мен жастардың ішінде. Ондай да бар. Кемшілік мынада. Ол келді ме? Ол ең құрғанда 3 жыл, 5 жылға дейін
үкіметтің көзінен тыс болмау керек. Әрбір отбасының тағдыры. Азаматтық алғаннан кейін енді әркім өз тірлігін жасау керек қой. Баспанаңды алсаң, көмегіңді алсаң. Бірақ кемістік тағы да көп. Басында мысалы оралмандар келгенде ауылды елді мекендерге орналастырдық. Оның бәрін сатып, тастап, қалаларға қарай басқа туысқандарымыз деп ішкі миграция біраз болды. Бізде реттеу мәселесі қиындау болып тұр ғой. Ол жоқ, о жағынан қамқорлық та жоқ. Әрине, өз беттерімен талаптанып, мемлекеттік қызметтерге орналасып, өзінің іскерлігін танытқан азаматтар аз емес, әсіресе балалары. Бірақ осының бәрін реттеп отыратын мекеме болған жоқ. Мекеменің өзі қазір көші-қон агенттігі болса, оны қысқартып комитет қып жүрді. Мен басынан осы министрлік болу керек, агенттік, ол өсу керек, ол үлкен мекеме болу керек. Сосын бейімделу орталықтар әрбір жерде болу керек. Әкімшіліктер дұрыс көзқарас жоқ. Оларды әкімдерді, мысалы, оралмандарға көзқарасын өзгерту керек. Ол басынан бастап министрлік болмағасын, ана бір министрлікте бір комитет болып отырғанда кім тыңдайды? Олардың бюджеті, олардың мүмкіндігі барлығы кесіліп қалды. Сондықтан айналайын әлі кемшілік көп.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Ал енді қазір Сұлтанәлі мырзаға сөз берерден бұрын тағы да Мұртаза Бұлтайдың пікірін тыңдай кетсек.
Қаншама білімді адамдар, жоғары білімді, мамандық иесі адамдар мал бағып кетті. Себебі мына сырттан келгеннің бәрі қойшы, бәрі малшы, бәрі қасапшы деген секілді. Мен мысалы жақында Алматыда бір Қытайдан келген ағайынмен таныстым. Ол кісі Қытайда бір ауданның соты болған екен. 15 неше жыл судья болып істеген. Қазір Алматыда таксовать етіп жатыр. Мен енді өзімнің де бір мамандығым адам ресурстары. Бізде Қазақстанда онсыз да адам саны аз. Қазақстанның ең үлкен байлығы оның инновациялық күші, оның интеллектуалды потенциалы. Құдайға шүкір жеріміз бар, байлықтарымыз бар, сол байлықтарды игеретін адамдар керек. Өзіміздің қазақтарымыз келіп жатыр. Ол қазақтарды бір орталық мемлекеттің жүйесі әрбір көшіп келген қазақтың ісмерлігін, кәсіби тәжірибесін білетін тілі бар ма? Бұрын қайда жұмыс істеді? Ол Қазақстанда не істей алады? Осының барлығымен шұғылданатын мекемелер болу керек. Бір ғана білім жүйесінің өзінде мысалы қазір шетелдерде мұғалім болып істеген, қазақ тілінде дәріс берген адамдар қазір Қазақстанда малшы болып жұмыс таба алмай, тапса өсе алмай жатқан жағдайы бар.
Сұлтанәлі мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бұл Қазақстандағы ең үлкен проблема. Ол жалғыз оралманды емес. Сондықтан бұл адамның мамандық бойынша жұмыс істей алмауы, бұл өз алдына үлкен проблема. Университет деген 7-8-9 жұмыс таба алмай қалады Қазақстан. Сондықтан бұл жалпы оралманның басына төнген жағдай емес. Бұл жалпы Қазақстанның халқындағы жағдай қазір. Соған байланысты оның бәріне бірден жағдай жасау қиын деп мен ойлаймын. Кез келген әңгімені айтқанда салыстырып, нақты фактімен сөйлеуіміз керек. Ал енді менің түсінігімше оралмандардың бізге ең үлкен пайдасы 90-шы жылдарда мынау нақты экономика өткен кезде біздің мынау базар нарығына өтіп кетуімізге өте үлкен үлес қосты. Мысалы, мына Түркиядан келген, Ауғанстаннан келген, бүкіл Барахолкада сауда жасағандар, бүкіл Қазақстанның терісін жинаған осы ағайындар болды. Осының бәрі бейімделді. Сондықтан мен мысалы Қытайда сот болған адам бұл жерде өмір сот болмайды, ол мүмкін емес. Өйткені оның заңы басқа, жазуы басқа. Бірақ негізінен байқауымша оралмандардың 99% орналасып кетіп жатыр. Ал енді жаңағыдай қиыншылықтар болатын болса, ол тек қана оралманға ғана жасалып, басқа халық ол қиыншылықты кешіп жатыр деуге болмайды. Енді ең үлкен проблема мына радионы пайдаланып отқаннан кейін айтатыным, жаңа алтыншаш жақсы айтты, 2000 жыл үй берілген, қазір жәрдемақы берілетін ол ақша. Бұл ақша берілгеннен кейін бұл саудаға айналды. Өткен жыл жазда Улан Батырда біраз қазақ шулап шықты. Қазақстанға келген, Қазақстанның азаматтығын алған, жәрдемақысын алған, сөйтіп байын өлге қайтан көшіп кеткен. Тіпті кейбіреулер өз келмеген паспортын беріп жүріп ақша алған, ол паспорты жоғалып кеткен, ақша келмеген. Қазір бұл мәселені көтеріп отырмыз. Өзі келмей, тек қана ақшаға айналдырып, мына оралмандарға ең үлкен проблема осы. Биыл көші-қонның 20 мың отбасы орындалмай қалды. Өйткені биыл қатаң тексеру болды. Келді ме, келмеді ме? 5 баласы бар адам үстіне 10 баласы деп қағаз жазып алған. Сондай ақшаны талан-таражға ұшыратып, бүгінгі таңда оралмандардың жалған құжатпен келіп квотаға кіріп, жалған құжатпен ақша алу ең үлкен әңгіме осы болып отыр.
Рахмет, Жанбота ханым. Қысқа да нұсқа сөйлесеңіз. Рахмет.
Менің айтайын дегенім, әрине келген қазақтардың ішінде де талай алаяқтар да бар, қылмыскерлер де бар екенін білеміз, тек ауруын жасырған өледі дейді. Бірақ сонда да мен айтайын дегенім, енді келетіндердің ішінде мысалы Қазақстанға сонда шынында пайдасы тиетін, Қазақстан тақырға отырғызып кетпейтін адамдардың мәліметтер базасын жасау керек сияқты. Мысалы қазір шетелдерде, мысалы Монғолиядан барып, Малайзияда, Сингапурда, не болмаса не Біріккен Араб Әмірліктерінде оқып жатқан жастар бар, қазір мықты ағылшынша сөйлейтін. Қайда кім оқып жатқанын біліп, мысалы Қазақстанға неге соларды әкелмеске? Америка неге дамыды, мысалы дүние жүзінің миларын жинағандықтан? Ал Қазақстан болса, маңайда көршілерін, гастарбайтерлерді жинағанына мәз болып отыра бере ме? Онан да жан-жақта жүрген қазақтардың ішіндегі мықтыларын тауып, соларды Қазақстанға әкеп, берген ақшасын, не болмаса жеп кеткен ақшаны санап отырмай, Қазақстанға енді бере алатындары бар, сондай потенциалы бар адамдардың тізімін шығарып, соларға жағдай жасап, біліп отыру керек деп ойлаймын.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірлі қонақтар, енді дүңгілік үстеліміздің Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды деген басты тақырыбына тоқталайық. Ол жөнінде мысалға жоғарыда аталған Сартқан ақсақал қиянатылы мынадай пікірін айтты.
Менің ойымша бұл жерде жетіспейтін бірнеше мәселелер бар. Бірінші, кейбіреулерінің Қазақстанда көбінде орыс тілі негізгі тіл ғой, енді жұмыс тілі. Сондықтан орыс тілі жетіспейтін болу керек бір жағынан. Екінші жағынан енді бұл жерде не бар? Бұл жерде облыс жерлестік деген бар, туыстық деген бар, топтық деген бар, сосын тамыр таныстық деген бар. Соның бәрі әсер ететін болу керек. Мүмкін олар келгендер әлі танылмай жатқан шығар сол тұрғысынан деп ойлап тұрмын.
Алтыншаш ханым, әдеттегідей сіз бастасаңыз.
Мына ақсақалдың сөзіне мен жақсы қосылам, өте-өте қосылам. Өйткені бізде де талай аурулар бар. Топ, туысқандық, сыбайластық деген мәселеден біз ада болған жоқпыз. Сондықтан коррупция деген өзінше, өздеріңіз білесіздер, бәленбай жылдан бері күресуде келе жатыр, әлі күнге дейін жеңетін түрі жоқ. Біз осының бәрін қайтада министрлік құрып, жеке өз алдына есепке алып, жаңағы қызымыздың айтып отырғаны дұрыс, шетелдегі мақты-мақты дегендерді сол шақырып, оларға дереу үй беріп, орналастырып, сөйтіккен дұрыс, сол мәселелер жетіспей жатыр.
Рахмет, алтыншаш ханым. Сұлтан Әлі мырза, ал сіз қалай ойлайсыз?
Енді бізде заңдық негізі бар. Мысалы жаңа сіз мына Балтық бойын айттыңыз, бізде Қазақстанның заңы бойынша президент тек қана Қазақстанда туған адам ғана болады. Сосын мына мемлекеттік қызметтерде жаңа әртүрлі конкурстар болады. Осы конкурстан өтпей қалғандықтан болады. Ал енді конкурсқа түсіп, сен мына шетелден келдің, сондықтан өтпейсің деген әңгіме болатын болса, ол басқа әңгіме. Ал енді бірақ ең бастысы, міне жаңа қарындасым айтып отыр, шетелде оқып жатқан сол адамдар ең болмаса бізге тізімі келсе, бізде биыл көші-қон квотасы орындалмай қалды, келетін адам жоқ. Егер жаңадай біліп атсаңыз да оны айтып, мынандай адам бар, алдын ала біздің елшілік бар, өтінішін беріп қойсын, сондықтан Қазақстан оны күтіп алуға дайын. Мынау Азаттық радиосы бүкіл дүниежүзіне тарайды. Келем деген адам, мен Қазақстанға келем, аты жөнім мынау, мамандығым мынандай деп бізге түсірсін, содан кейін жоқ, сен келмейсің десе, онда басқаша айтын. Ал енді анда мында деген ол нақты әңгіме болмаса болмайды. Тағы да қайталап айтамын, біздер келем деген адамға толтыра алмай жатырмыз. Біз нұрлы көш деген үй салып беріп жатыр, дайын үйге кіретін адам болмай жатыр. Азаттық радиосы шетелге көптеп айтты ғой, сондықтан сіздердің өтінішіңіз осы шетелде жүрген мықты-мықты азаматтар болса, бізге хабарын жеткізіңіз. Сосын біз оны шақырып аламыз, үйді де береді, қызметке де орналасады.
Рахмет, Сұлтан Әлі Мырза. Жанбота ханым, ал сіз қалай ойлайсыз?
Менің негізгі мәселем мемлекет қызметке алмай отыруында, отырғанда мысалы ұлттық қауіпсіздікке байланысты шығар деп ойлаймын. Мысалы, содан бұл алмай отыр біріншіден. 40-50 жылдар келген қазақтар мысалы әлі күнге дейін өзін осында жат сезініп жүргенде біздің енді келмей жатып 10-15 жылда мысалы бұл айтқанымыз мүмкін теріс те шығар. Сонда кейде мен ойлаймын, шынында сол адамдар әлі өздерін осында жат сезініп жүргенде мысалы біз әлде мысалы 40-50 жыл жүретін шығар жат болып жүрде.
Рахмет, Жанбота ханым. Қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы, қазір Руханият партиясының төрайымы Алтыншаш Жағанова, ресейден оқып келген журналист, қазір Қазақстан Тудай ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір Price Waterhouse Coopers компаниясы Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Бұлтай қатысты. Студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Хан Аққұлы болды. Қадірлі ағайын, қатысқандарыңыз үшін баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.